Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Epidemijska situacija je nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu, tvrde epidemiolozi. Počela je vakcinacija trećom dozom, ali evidentno počeo je i četvrti talas pandemije. Broj zaraženih iz dana u dan raste. Preovlađujući delta soj COVID-19 neuporedivo lakše i brže širi zarazu i povećava broj COVID pozitivnih. Zato je neophodna revizija postojećih mera, kaže za našu emisiju članica kriznog štaba, virusolog Tanja Jovanović. Tekst novinara Davida Goldmana "Ova sramotna zloupotreba holokausta mora odmah da prestane" o logoru Jasenovac u listu Jerusalem Post, uklonjenje posle reakcije Muzeja žrtava genocida. Kako je do toga došlo, govori direktor muzeja, istoričar Dejan Ristić. Do kosovskih lokalnih izbora preostalo je još dva meseca. Od 38 opština u pokrajini, Srpska lista pojavit će se u 22. Njen cilj je jedinstvo kosovskih Srba i nastavak borbe za opstanak i bolji život. Na prethodnim izborima pre 4 godine Srpska lista osvojila je vlast u 10 kosovskih opština, u 4 na severu i u 6 južno od Ibra. Šta se očekuje sada, kakvi su problemi i gde su aduti, analiziramo u današnjoj emisiji. 30 godina rata od Afganistana je napravilo najvećeg izvoznika izbjeglica i azilanata. Državu je proteklih ratnih godina napustilo više miliona stanovnika. Afganistanci su učinili značajan deo migrantskog talasa koji je krenuo prema Evropi 2015. Otuda je realna strepnja da će posle pobjede Talibana iz Afganistana krenuti novi migrantski talas. O tome u magazinu govori Dušan Proroković sa Fakulteta za bezbednost i diplomatiju. Uoči otvaranja evropskog prvenstva za odbojkašice i prve utakmice naše reprezentacije protiv Bosne i Hercegovine, naš gost je Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. Ovo je sadržaj magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Stari listi dnevnika, slike izgledale na njih.
Nalazimo se u četvrtom pandemijskom talasu u kome je dominantna delta varijanta koronavirusa, a povećanje broja pozitivnih ukazuje da epidemijska situacija nije stabilna. Stoga su neophodna i revizija, ali i oštrije sprovođenje epidemijskih mera, kaže za magazin virusolog, profesor medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba Tanja Jovanović. O tome je sa doktorkom razgovarao Dejan Erić.
Profesore, koja je varijanta koronavirusa u ovom trenutku dominantna u Srbiji? Da li je to zapravo i dalje Delta soj? Pitam vas to jer se u poslednje vreme pominje i lambda varijanta virusa.
Što se tiče Srbije, kod nas je dominantna trenutno Delta varijanta ili po staroj nomenklaturi indijska varijanta. Ona je zapažena u negde oko 90, pa čak i 90% uzoraka koji su uzeti od pacijenata koji imaju simptome COVID-19. Prema tome, bez obzira što smo mi očekivali da će ova varijanta postati dominantna tek u septembru mesecu, očigledno da nepoštovanje epidemijskih mera je dovelo do toga da se ova varijanta vrlo brzo proširi u našoj zemlji, tako da već sada kao dominantnu imamo indijsku varijantu. Lambda varijantu još nemamo, lambda varijanta nije u apsolutnom smislu reči nova varijanta, ona se pojavila u Peru, odnosno u Južnoj Americi u decembru 2020. godine, tako da se proširila na nekoliko zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, ali još uvek nije dominantna u Evropi.
Stiče se utisak da virus zbog pojave novih vrsta u poslednje vreme brže mutira. Da li je to tačno?
Što se tiče novih varijanti virusa, pored toga što se oni brže šire, što je rezultat brže replikacije virusa u ćelijama, tako da se i veća količina virusa izlučuje putem sekreta u spoljašnju sredinu, oni imaju i neke druge karakteristike koje utiču na ponašanje virusa, a to je da dovodi do promene u kliničkom ispoljavanju infekcije, zatim dolazi do promene u efektivnosti antivirusne terapije, davanje na primjer monoklonskih antitela ili neke druge vrste lekova koje se koriste za lečenje infekcije, a isto tako nove varijante virusa mogu da utiču i na pouzdanost dijagnostičkih testova koji se koriste za dijagnozu COVID-19. Što se tiče ovih trenutno aktuelnih varijanti, najveća promjena u ponašanju delta varijante virusa je upravo ta transmisivnost, a s druge strane vidimo da je došlo i do promjene malo kliničke slike. Sada češće oboljevaju mladi, nevakcinisani, klinička slika počinje glavoboljom, temperaturom, nema onih karakterističnih simptoma kao što je gubitak čula, ukusa i mirisa, ali ipak i kod ovih pacijenata može da dođe do razvoja kompletne kliničke slike COVID-19 koja zahteva hospitalizaciju, koja daje tešku formu bolesti, a može doći do letalnog ishoda.
Da, a zbog čega virus mutira i koja je sredina, pre svega klimatski i temperaturno, najpogodnija za taj proces?
Što se tiče virusa, virus i njegov život je apsolutno vezan za živu ćeliju. Virus može samo da se razmnožava u živoj ćeliji i on se ne razmnožava u spoljašnjoj sredini. Kad kažemo da se virus razmnožava, to je krajnje jednostavna struktura infektivnog agensa koji posjeduje samo svoj genetički materijal i jedan proteinski omotač i u toku procesa razmnožavanja on prepisuje te svoje informacije, odnosno svoje genome. Uvek se, kada dolazi do prepisivanja informacija, dešavaju i odgovarajuće greške, a te greške u kopiranju mi nazivamo mutacije. To je proces koji se dešava u toku replikacije svih virusa. Neki virusi imaju neku povišenu stopu mutacija, neki imaju manju stopu mutacija i koronavirusi ne spadaju u viruse koji imaju visoku stopu mutacija. Međutim, s obzirom da su dugotrajno prisutni u populaciji, da se radi o novom virusu koji inficira vrlo veliki broj ljudi, zapažaju se nove varijante virusa i njih ima jako, jako mnogo. Mi pričamo samo o onim varijantama koje su od medicinskog značaja. Ima i potpuno drugih varijanti koji su beznačajne i koji nemaju nikakav efekat na dalje ponašanje virusa. Imamo i one varijante koje nazivamo varijante od interesa, koje se proučavaju u cilju ispitivanja njihovih novih promijenjenih osobina, a ove o čemu mi danas pričamo, to su varijante koje zabrinjavaju ceo svet jer imaju direktni efekat na javno zdravlje i na dalji tok pandemije COVID-19, s obzirom na taj brzi način prenošenja virusne infekcije i na sve ove promjene njegovog ponašanja o kojima sam malo pre pričala.
A da li je varijanta virusa koja je dominantna u određenom periodu i na određenom prostoru zapravo i soj od koga se populacija i najviše zaražava?
Naravno, dominantni soj se najbrže širi, međutim ako vi imate novu varijantu virusa koja ima sposobnost da se lako širi, rekla sam malo pre da jedna inficirana osoba može da inficira 7 osoba novih, znači da se ova virusna varijanta vrlo brzo širi i vrlo brzo postaje dominantna. Znači potrebno je nekoliko mjeseci da postane dominantna, ali vidite da se ovdje radilo i o nekom vrlo kratkom vremenskom periodu od manje od 2 mjeseca kada je u Srbiji postala dominantna s obzirom na način našeg ponašanja, nepoštovanja osnovnih antiepidemijskih mjera, nošenje maski, držanje fizičke distance. Zatim zaboravili smo u ovom letnjem periodu da postoji korona, putuje se mnogo, ide se na godišnje odmore, sa godišnjih odmora ljudi koji su inficirani novim varijantama, tako da nekako smo izgubili, čini mi se, kontrolu nad epidemijom i da smo vrlo brzo ušli u četvrti talas epidemije.
A da li su postojeće vakcine, a u Srbiji su upotrebi 4, efikasne protiv postojećih sojeva virusa?
Jeste. Što se tiče pouzdanosti vakcina, odnosno njihove efektivnosti, one nas štite i od ovih novih varijanti virusa, nešto možda slabije nego u odnosu na originalnu wuhansku varijantu na kojoj su napravljene vakcine. Tako, na primjer, imamo podatke da one štite od ozbiljnih formi bolesti, od hospitalizacije, ali ne štite od, u apsolutnom smislu reči, od infekcije koje izazivaju nove varijante virusa. Tako da u tom smislu možemo da kažemo da svaka druga promjena koja će se dešavati u budućnosti može da izbegne efikasan imunski odgovor koji je postignut vakcinacijom i to je najveći strah od koga se plašimo mi virusolazi, jer ako dozvolimo da i virus dalje cirkuliše u populaciji ovakvim intenzitetom, sigurno će se pojaviti još nove varijante. Jer šta je želja virusa? Želja virusa je da inficira živi organizam da bi on mogao da se razmnožava. živi organizam u kome može da se razmnožava je onaj koji ne poseduje ni prirodni imunitet, ni vakcinalni imunitet. Pošto imamo dosta osoba koje nisu vakcinisane, znači delta varijanta pre svega nalazi takve osobe koje nisu vakcinisane, u njima uspostavlja infekciju. Ali u njihovom organizmu on se i dalje menja i takve nove promene mogu da dovedu do pojave mnogo ozbiljnijih varijanti virusa. To je ono zbog čega mi apelujemo veći obuhvat masovnom vakcinacijom da bi zaustavili taj potencijal virusa da se razmnožava i menja dalje.
Da, a čime možemo da objasnimo činjenicu da ima primjera zaražavanja osoba koje su primile dve doze vakcine? Da li je to zapravo zabrinjavajuće?
Nije zabrinjavajuće zbog toga što ni jedna vakcina, uključujući i ove vakcine protiv COVID-19, ne pokazuju apsolutnu efikasnost. Nijedna vakcina ne štiti 100% osoba koje su imunizovane. Na početku procesa vakcinacije Svetska zdravstvena organizacija je podvukla da se prihvataju one vakcine koje pružaju efikasnost preko 50%. Međutim, mi smo nabavili one vakcine koje nam pružaju efikasnost od 96%, kao što je Pfizer, BioNTech-ova vakcina, zatim 92% kao što je AstraZeneca vakcina i vrlo slučno Sputnik i Sinopharm. Znači, ove vakcine su vrlo značajne i vrlo pouzdane. Ono što možda treba sada u ovom razgovoru da naglasimo, a to je da je osoba zaštićena kada primi dve doze vakcine, posle prve doze vakcine, znači između prve i druge doze vakcine, vrlo često može da dođe do infekcije kada se razvije tipična klinička slika COVID-19. Posle druge doze potrebno je da prođu bar dve nedelje da bi osoba stekla taj protektivan, taj zaštitni imunitet. Znači, tek posle druge doze i posle tog vremenskog intervala od dve do tri nedelje pričamo o tome da je osoba imunizovana. Međutim, nemamo svi isti imunski sistem. Neki imunski sistem je efikasniji, neki imunski sistem je manje efikasan. Pokazano je da kod osoba koje su starije, posebno oni koji su stariji od 80 godina, kod osoba koje imaju neke hronične bolesti, imunski sistem ne može da se pokrene na apsolutno efikasan način, tako da se dešava da takve osobe mogu i posle kompletne imunizacije da se inficiraju. Međutim, ono što je dobro, a to je da ove vakcine štite i takve osobe od teške forme bolesti i od letalnog ishoda. Za sada nismo zabrinuti za efikasnost vakcina.
Da, sve češće se priča i o trećoj dozi vakcine. Da li je vama ta ideja ili taj predlog blizak?
Jeste, posebno za ovu grupu imunokompromitovanih pacijenata, zato što oni spadaju i u kategoriju onih osoba koje boluju od najtežih formi bolesti. Ako njihov imunitet nije uspeo da razvije dovoljan nivo zaštite vakcinacijom, onda je vrlo važno da damo treću dozu. To je praktično jedna booster doza, kako mi kažemo, odnosno doza koja će sada pojačati kvalitet imuniteta. Imamo mi pool osoba koji uopšte nisu razvili imunitet posle vakcinacije i kod njih je isto vrlo važno da prime treću dozu vakcine i da vidimo da li možda istu ili možda različiti tip vakcine koji bi stimulisao da stvore kakvu takvu zaštitu. Tako da su urađene već kliničke studije, imamo rezultate kliničkih studija koje pokazuju da je u toj kategoriji pacijenata koji su imunokompromitovani, što znači da imaju smanjenu sposobnost imunskog sistema, vrlo važno da prime treću dozu vakcine. I mislim da je i naš NITAG napravio takvu odluku. NITAG je komitet za naš nacionalni komitet za imunizaciju.
Da li mislite da je epidemiološka situacija u našoj zemlji stabilna?
Pa ne mogu da kažem da je stabilna, posebno ovih poslednjih nekoliko dana kada beležimo porast broja obolelih. Mi smo stigli skoro do 1000 obolelih dnevno, znači da je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, što sada zahteva reviziju protiv epidemijskih mera i malo oštrije sprovođenje ovih mera koje se donose na nivou države.
Dobro, kažite mi na kraju, Kakve su prognoze kada je o daljem toku pandemije reč? Može li da nam se ponovi ona situacija iz, čini mi se, novembra, kada smo samo u jednom danu imali oko 8.000 novozaraženih ili kada je u Beogradu bilo 5 ili 6 COVID bolnica?
Pa kad ukrstimo sve rezultate vakcinisanih osoba, čini mi se da je posebno u Beogradu, ali i u celoj Srbiji negde oko preko 50% osoba potpuno imunizovano, odnosno vakcinisano, baš što se radi, bar kad se radi o punoletnom stanovništvu, tako da ne očekujemo ovako velike brojke, jer vakcinacija pruža odgovarajuću efikasnu zaštitu. Mi smo možda propustili trenutak, a imali smo tu priliku da se masovno vakcinišemo i da postignemo kolektivni imunitet. Međutim, pošto vakcinacija nije bila obavezna i obavezujuća, bilo je odlučivanje da li želite ili ne želite da se vakcinišete. Mi smo se nekako podelili na pola, tako da je pola stanovništva zaštićeno, pola još nije zaštićeno, tako da će virus i dalje da cirkuliše u populaciji, inficiraće i odnosno tražiće te nezaštićene osobe, u njima će se razmnožavati i još jednom ponavljam svoj strah kao virusolog da će takav virus sigurno se promeniti neke svoje karakteristike i onda u jednom trenutku u budućnosti može da dovede u pitanje i efikasnost imunizacije koja je sprovedena vakcinom koje su pravljene na vukansku varijantu virusa.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bila je virusolog Tanja Jovanović, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala i vama.
Jerusalema y Kayala mi y lo no lo sé hambenami su mangishila na Jerusalema y Kayala mi y lo no lo sé hambenami su mangishi Yami, ali kolana, buso wami, au kolana. Kilo no lo sé, su hambre nami. Yami, ali kolana, buso wami, au kolana. Kilo no lo sé.
Penzioneri, Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Sladoled Quattro Dream, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne vive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. List Jerusalem Post uklonio je tekst o Jasenovcu koji falsifikuje istorijske činjenice i minimizira broj srpskih žrtava. Istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić prethodno je objavio odgovor na sporni tekst. Gospodin Ristić je zbog toga na telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Ristiću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Hvala vama što govorimo svi zajedno o ovoj važnoj temi, to je koncentracioni logor smrti Jasenovac.
Evo, vi ste stupili u kontakt sa glavnim urednikom lista, očito je on uvažio vaše argumente, ali kako objašnjavate pojavu ovakvih neutemeljenih tekstova?
Pa čini mi se da to ne treba ni na koji način da nas čudi. Pre svega, 25. augusta navršit će se 80. godišnjica uspostavljanja koncentracionog logora smrti u Jasenovcu, koji je funkcionisao isključivo u okvirima nezavisne države Hrvatske, koji je faktički bio najmonstruozniji logor u čitavoj okupiranoj Evropi u Drugom svjetskom ratu, sa kojim nacistička Nemačka nije imala nikakvih dodirnih tačaka. Mi u Muzeju žrtava genocida smo već imali najave da će se uoči te 80. godišnjice u jednom od vodećih svetskih dnevnih listova objaviti, odnosno pojaviti jedan revizionistički tekst. I prosto smo vodili računa da to pratimo intenzivno iz sata u sat. I nažalost taj tekst se pojavio u subotu u Jerusalem Postu, dakle pojavio se u jednom od najuglednijih dnevnih novina u svetu, tekst koji je potpuno revizionistički, koji vrvi istorijskim neistinama, od kojih je ona glavna da je u Jasenovcu tokom čitavog Drugog svjetskog rata stradalo svega između 2,5 i 4,5 hiljade ljudi, a da Srbi i srpska država i danas i već godinama falsifikuje istoriju Drugog svjetskog rata, zloupotrebljava holokaust, ne bi li veštački uvećavala, dakle multiplikovala broj naših sunarodnika stradalih na čitavoj teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu.
A da li ovaj vaš potez, da li je to primjer kako treba odgovarati na pokušaj revizije?
Pa znate kako, meni je sada dosta nelagodno da o tome govorim, budući da je u pitanju potez koji sam ja povukao. Međutim, čini mi se da tako treba raditi. Dakle, istorijska nauka je egzaktna nauka. Mi istoričari se bavimo isključivo istorijskim činjenicama. Ne uvećavamo, ne minimiziramo, ne dajemo lične sudove, ne dajemo etičke sudove. Dakle, mi se bavimo ozbiljnom i jednom od najstarijih nauka u istoriji ljudskog roda. I kada naiđete na jedan ovakav osvrt koji je sramotan, koji je revizionistički, anticivilizacijski, kakav je osvrt gospodina Goldmana objavljen u Jerusalem Postu u subotu, onda dolazite u situaciju da jednostavno morate da reagujete, pre svega kao ljudsko biće, potom kao istoričar i na kraju krajeva kao rukovodilac Nacionalnog muzeja žrtava genocida. Ja tu nisam imao nikakvu dilemu. Konsultovao sam se naravno prethodno sa predsjednikom našeg upravnog odbora, a to je preosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Stupio sam u kontakt sa glavnim i odgovornim urednikom Jerusalem Posta, gospodinom Kacom, izrazio svoje ogorčenje, ljutnju, protest zbog toga što je urađeno i tražio, zahtevao da se objavi tekst koji će proslediti Muzej žrtava genocida Jerusalem Postu i on je odmah na to pristao, tako da je već koliko sutradan pre svega uklonjen za internet stranice Jerusalem Posta taj sramotni tekst gospodina Goldmana, a sa druge strane objavljen jedan veliki tekst o tome šta se zaista dešavalo u Jasenovcu između 1941. i 1945. godine i očito pod uticajem odijuma koji je stvoren i u našoj i u izraelskoj javnosti zbog Goldmanovog teksta, na naslovnoj strani jučerašnjeg izdanja Jerusalem Posta stavljena je i najava za moj autorski tekst i meni je drago da će čitaoci Jeruzalem posta moći i u štampanom i u elektronskom izdanju zaista da pročitaju jedan temeljan osvrt na ono što je bio stvarni karakter Jasenovca, to je logor za istrebljenje, pre svega Srba, Jevreja i Roma, potom i drugih antifašista, ali ponavljam, pre svega Srba na prvom mestu, po broju i po procentu ubijenih, a sa druge strane, kada govorimo o brojkama, mi smo iznad tom tekstu broj do sada identifikovanih žrtava Jasenovca, ponavljam, do sada identifikovanih, i taj broj naravno raste ili nažalost raste kako proces identifikacije teče.
Još je posla, to je veliki zadatak, zapravo još tu treba posla i preciznije prikupljati, pred vama je zaista veliki zadatak, ali gospodine Ristiću, svakako vam hvala na ovom gestu, a naravno i na gostovanju u emisiji.
Hvala, i ukoliko mi dozvolite, uzurpirao bih...
Nestali ste nam sa veze, ste li tu?
Tu sam.
Recite.
Kažem, ukoliko mi dozvolite, iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane i sunarodnike da zajednički doprinesemo evidenciji identifikovanja žrtava drugog svjetskog rata na taj način. Dakle, mi to radimo isto, Muzej žrtava genocida radi to isto kao i Memorialni centar Yad Vashem u Izraelu, a to je sljedeće. Na naslovnoj strani naše internet stranice, dakle internet stranice Muzeja žrtava genocida, nalazi se elektronski formular. Za njegovu popunu potrebno je minut do dva. I pozivam sve da posete internet stranicu Muzeja žrtava genocida, da popune formular za svoje pretke stradale u Drugom svjetskom ratu i da ga pošalju na e-mail adresu koja je navedena u uputstvu. I na taj način ćemo svi zajedno učiniti da očuvamo dostojanstveno i celovito sećanje na sve naše pretke stradale u Drugom svjetskom ratu, bez obzira da li je to bilo na teritoriji Jugoslavije ili širom Evrope. Nažalost, stradali smo u brojnim evropskim regijama u Drugom svjetskom ratu.
Hvala vam najljepše. Za Radio Beograd govorio je Dejan Ristić.
Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline i podhaljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam.
10 godina rata od Afganistana je napravilo najvećeg izvoznika izbjeglica i azilanata. Državu je proteklih ratnih godina napustilo više miliona stanovnika. Afganistanci su činili značajan deo migrantskog talasa koji je krenuo prema Evropi 2015. Otuda je realna strepnja da će posle pobede Talibana iz Afganistana krenuti novi migrantski talas. O tome u magazinu sada razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Dobar dan, Dušane, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, možete li za početak da nam ukratko predstavite prirodu ovog 30-godišnjeg rata u Afganistanu u kome na kraju, evo, pobeđuju Talibani?
Pa, to je rezultat ideoloških, religijskih, geopolitičkih sučeljavanja na tom prostoru. Rat koji danas gledamo praktično je počeo 1979. godine, svrgavanjem jednog režima, zatim vojnom intervencijom Sovjetskog saveza, potom svrgavanjem znači Bulahovog režima koji je ostao iza Sovjetskog saveza, dolaskom Talibana, užasnim terorom, potom američke intervencije. Dakle, ovo ima dugu, dugu predistoriju, ne tiče se samo perioda od 30 godina, nego i nešto dužeg. Da bi se razumelo ono što se danas dešava, mora se vraćati u prošlost.
Izbjeglice i migranti iz Afganistana odavno su na tranzitnim putevima ka zapadu, ima ih i kod nas. Kako će se trenutna kriza u Afganistanu odraziti na migrantsku krizu? Hoće li biti novog velikog izbjegličkog talasa ka Evropi? Šta očekujete?
Pa toga se svi plaše. Ono što gledamo iz Afganistana, slike koje vidimo iz Afganistana posljednjih dana, predstavljaju se kao strah od Talibana i bežanje od Talibana. To je ipak strah od ostanka u Afganistanu i bežanje iz Afganistana. Migrantskih talasa je, kao što rekao ste, bilo i prethodnih godina. Procene su da ukupno izbeglih i interno raseljenih ima između 1,5 i 4,5 miliona do sada. Dakle, upitna je verodostojnost tih podataka, pitanje je ko šta sabira. Neke organizacije umanjuju brojke, neke ih preuveličavaju, ali u svakom slučaju radi se o milionima ljudi. Ekonomska besperspektivnost je izražena je bila nestabilnost, niko nije mogao u čitavim regionima Kazahstana ljudima da garantuje bezbednost, opet granice su bile slabo kontrolisane, otvorene, do Turske se u jednom trenutku moglo stići bez nekih velikih problema i to je uzrokovalo ove izbegličke potoke koji su krenuli ka Evropi. Afganistanci su činili u jednom trenutku čak četvrtinu migranata koji su dolazili iz tog centralnoazijskog i bliskoistočnog pojasa. Sada govori se da će se to nastaviti, ali vidimo i neke kontramere. Dakle, Turska pravi već zidove tamo na granici sa Iranom. Rusija je poslala svoje vojne snage u sve članice ODKB-a koje se graniče sa Afganistanom. Ne radi se tu samo o migrantima, radi se i o potencijalnom švercu narkotika, o kretanju radikalnih terorista.
Eto, mogu li se među njima naći i ekstremisti?
Naravno, to smo već gledali. To smo već gledali. Jer vidite, Talibani sada nastupaju vrlo miroljubivo. Njihova retorika je umivena. Ovih četvrt veka od svih dešavanja u Afganistanu sredinom 90-ih do danas su ostavili posljedice i na njih. Oni neće menjati svoju ideologiju koja ima religijski koren, ali pretpostavljam da će menjati real politiku. Dakle, vidite, oni žele međunarodni legitimitet, oni imaju kontakte već i sa Kinom i sa Rusijom, pokušavaju da ih održe sa američkom obaveštajnom zajednicom. Nema onih slika koje smo gledali posle ulaska Talibana 90-ih u Kabul. Međutim, to je dosta heterogena struktura. Oni samo pod oružjem imaju 75.000 ljudi. Pitanje je kako tu subordinacija funkcioniše. Pitanje je da li ovo rukovodstvo koje daje pomirljive izjave kontroliše sve lokalne ćelije. Pitanje je kakve su veze tih lokalnih ćelija sa teroristima u Siriji ili u Iraku ili sa ovima u zapadnoj Evropi. Dakle, tu može biti svega i svačega i zato su svi oprezni, od zapada preko Rusije, Kine, Pakistana, Irana i da ne nabrajam dalje.
Evo, Amerika je najavila da će primiti 22.000 Afganistanaca i pozvala i NATO partnere da se pridruže zbrinjavanju izbjeglica. A kako će se Evropa poneti u ovom slučaju? Kako je vaše mišljenje?
Pritisak Amerike je ogroman da evropske zemlje članice NATO podijele odgovornost. Zapravo nisu tu samo članice NATO. Amerikanci su u jednom trenutku imali 50-tak saveznika u Afganistanu. Tu su bile i neke azijske zemlje, pacifičke poput Japana, Australije, Južne Koreje, a bile su i neke evropske koje nisu članice NATO, poput Ukrajine, Gruzije, Bosne i Hercegovine. E sad, Amerikanci zovu te partnere da se odgovornost podeli. Licitira se brojem ljudi koji oni žele da evakuišu iz Afganistana. U početku se govorilo, Hillary Clinton je pre nekoliko nedelja spomenula cifru od 40.000, čini mi se, sad je to naraslo do 200.000. Dakle, ako nastavi da raste, ne znam gde će ih smestiti. U evropskim zemljama za sada se svi vrlo uzdržano onako postavljaju prema svemu tome. Ja sam sinoć video podatak da je Slovenija spremna da primi pet porodica zapravo iz Afganistana, iako je ta kvota bila veća koju su od njih Amerikanci tražili. Priča se ovako po nekim kuloarima da su od Hrvata tražili da prime 6.000 ljudi. Evo vidimo za Albanci na Kosovu i Metohiji od njih je traženo da prime 1.000. To su ogromne brojke, pogotovo što se može pretpostaviti da će vrlo teško ići njihovo prebacivanje kasnije ka Americi i da će ta novčana pomoć verovatno doticati prvih meseci ili prvih godina, a nakon toga će države koje ih prime morati da ih integrišu. I to je jako nepopularno. Nijedna vlast to ne želi. Opet teško je držati pritisak Amerike, tako da će se tražiti neka srednja rešenja, kao ovo što su radili Slovenci, ali oni su od njih tražili.
Eto to, koliko vidim,
da prime 1.000, a ovi su rekli primit ćemo 5 porodica.
Da.
Tražit će se neka srednja rešenja, pretpostavljam.
A koliko mi, gospodine Prorokoviću, kao tranzitna zemlja možemo biti pogođeni eventualnim novim talasom migranata?
Pa to sad nema veze samo sa Afganistanom, to ima uopšte veze sa destabilizacijom Bliskog istoka i potencijalnim nastavkom migrantske krize. Za nas je najveća opasnost to što milioni migranata sede u Turskoj. Dakle, Erdogan ih i dalje tamo čuva zato što dobija dobru novčanu nakladu od Evropske unije, ali do kada to može trajati, pitanje za sve nas. Mi smo tu opet i kada gledamo Tursku u nekom drugom redu, iza Bugarske i Grčke, te nam je pozicija malo komotnija, a kada govorimo o Afganistanu, tu su još i ispred nas i Turska, i Iran. Treba raditi i sa Bugarima, i sa Grcima, i sa Turcima, evo sada i sa Iranom, kako bi se osigurali da ne dođe do nekog dramatičnog pogoršanja bezbednosti uzrokovanog tim migrantskim talasima. Treba sačekati da vidimo šta će biti odluke Evropske unije, mada sudeći po svemu što smo gledali prethodnih 10 godina, tu se ja puno ne nadam da će neka konkretna pomoć stići.
I evo na kraju razgovora, kakva je vaša prognoza, kako će se dalje odvijati stvari u Afganistanu? Da li je uopšte moguća mirna tranzicija vlasti, što talibani navodno žele?
Pa tranzicija vlasti se već odigrala, je li? Sada treba da vidimo kako će talibani...
Ali samo u prvoj fazi, zato vas pitam.
Pa sada treba da vidimo kako će oni da strukturiraju tu vlast. Njima je najvažnija stvar legitimizacija statusa vlasti koju će uspostaviti i priznanje u međunarodnim odnosima. Zato za talibane sve zavisi od njihove spoljne politike. I unutrašnja politika zavisi od spoljne politike. I pošto međunarodna zajednica u najširem smislu, koju uključujemo i Kineze i Ruse i Indice, neće blagonaklono gledati na bilo kakav teror na unutrašnjem planu, oni će pokušati da te mere, da taj teror koji može, do koga može doći na lokalu, svedu na najmanju moguću meru. Dakle, talibani su motivisani da ovo prođe što je mirnije moguće. Da li će proći, to u ovom trenutku ne znamo. Čini se da Kina popunjava taj vakuum moći u Afganistanu koji je ostao iza Amerikanaca. Naravno, Zapadu se to neće svideti i oni će pokušavati pre svega zbog toga da u nekim narednim godinama destabilizuju talibanski režim. Sve u svemu vrlo je napeto, odrazit će se i na Bliski istok i ukupno na centralnu Aziju, tako da ovo može biti neki nagoveštaj nekih velikih promjena u međunarodnim odnosima, jednako kao što je povlačenje sovjetske vojske 1989. godine bilo nagoveštaj ogromnih promjena u celom svijetu.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i analizi. Za magazin je govorio Dušan Proroković sa Fakulteta za bezbednost i diplomatiju. Slušajte naš magazin, posle vesti govorit ćemo o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Bićemo također i u okolini Loznice na obeležavanju godišnjice Cerske bitke. Ostanite uz nas.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da rine popune praznine zaborava u zapsir dimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublje. Bilo bi lako da nije tako kako je. Rešava probleme, govore daljine popune praznine zaboravlak u zapsim timak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Prokuplje i Blace. U Barbatovcu kod Blaca najavljen je novi pogon kompanije Jumko, koji će biti završen za 2 meseca, a koji će zaposliti 75 ljudi, uglavnom žena. Najavio je i rast penzija.
Ljudi, vi dobijate fabriku posle 40-45 godina u Blacu. 75 ljudi koji će da rade ovde. Naše je da gledamo, da uradimo sve ovo što je potrebno, da ljudi mogu da se osjećaju bolje, da ljudi mogu da vide da Srbija ulaže u njihovu budućnost. I ja znam da vi ovde znate, možda će nešto da zakasni, možda će nešto kasnije da se krene sa radovima, ali znate da kada kažem da ćemo to da uradimo, vi znate da ćemo to da napravimo. Penzije će da rastu i svake godine će ozbiljno da rastu. Ne samo da će da rastu penzije, već ćemo i ta jednokratna davanja da uvećavamo iz godine u godinu. Želim da penzioneri mogu da žive bolje. Zato će penzije da rastu imamo novca. To sve možemo da radimo upravo zahvaljujući boljoj privredi, boljim rezultatima.
Vučić je u Blacu najavio i izgradnju puta Barbatovci-Kutlovac u dužini od 1300 metara, kao i stubal Suvido od 7,5 kilometara, koji će koštati 100 miliona evra. Prethodno je u Prokuplju poručio da u septembru počinje rekonstrukcija državnog puta od Merošine do Prokuplja i Kuršumlije, koji bi trebalo da bude završen do kraja naredne godine.
To je reč o rekonstrukciji postojećeg državnog puta, malo ćemo da ga proširimo, da u potpunosti presvučemo novim asfaltom, moći će da služi bez bilo kakvih popravki narednih 20 godina. Radimo da biste imali taj put, da meštani svih i gradova i sela na putu do Merdara ne izgube, već da samo dobiju izgradnjom autoputa. Autoput između kraja septembra i početka novembra počinjemo da gradimo. Prvih 5,5 kilometara je jedan od najtežih predela za izgradnju autoputa, jer od tih 77 kilometara imaćemo 85 mostova, ali imaćemo čak 35 tunela i to ćemo da gledamo da završavamo u najkraćem roku, a državni put ćemo završiti do kraja u kompletu, dakle od Merošine do Kuršumlije i Merdara u roku od godinu i 4 meseca, dakle do kraja 2022. godine.
Predsednik je konstatovao i da je gas najvažniji i kako je neophodno da se obezbedi priključenje opštinama Topličkog okruga, jer bez toga investitori neće da dođu. Vučić iz Blaca ide u posetu Brusu. Iz Afganistana se nastavlja evakuacija stranih državljana i afganistanskih saradnika, ali talibani civilima ne dozvoljavaju pristup aerodromu u Kabulu. Pentagon poručuje da je misija američkih vojnika u Afganistanu da osiguraju povratak svojih diplomata, ali da civilima ne mogu više da pomognu. Talibani su za danas, na dan nezavisnosti Afganistana, najavili da će pustiti sve političke zatvorenike. U gradu Asadabadu nekoliko osoba poginulo je kada su talibani otvorili vatru na ljude koji su nosili nacionalnu zastavu tokom skupa povodom Dana nezavisnosti. Nije poznato da li su građani poginuli od hitaca ili u stampedu koji je izazvala pucnjava. Šef evropske diplomatije Josep Borrell nazvao je događaj u toj zemlji katastrofalnom noćnom morom i da je došlo do neuspeha obaveštajnih službi koje nisu predvidele povratak talibana na vlast. Broj žrtava u zemljotresu koji je nedavno pogodio Haiti porastao je na 2189, a više od 10.000 je povređeno. Spasioci su uspjeli da izvuku 34 preživelih, ali se mnogi i dalje smatraju nestalima. Potraga za preživelima je otežana posle obilnih padavina koje je donela tropska oluja Grace ove nedelje. Patrijarh srpski Porfirije poručio je u Doboju, u kojem boravi povodom slave tog grada, preobraženja gospodnjeg, da je mir put srpskog pravoslavnog naroda i da je najvažnije vaspitavati decu u pravoslavnoj veri. Porfirije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla, a potom predvodio litiju ulicama Doboja. To je prva poseta patrijarha Doboju posle 83 godine. Sport. Počinje evropski šampionat za odbojkašice, a u naredne dve nedelje jedan od domaćina turnira biće i Beograd. Izabranice Zorana Terezića odbranu titule počinju od 17 časova protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine uz prenos na našem radiju. Fudbaleri Partizana igraju na Azorskim ostrvima protiv portugalske Santa Clare, prvi meč play-offa za plasman u Ligu konferencija. Utakmica počinje u 22:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas, sunčano, toplije, temperatura oko 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen. Vlažnost vazduha 53%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Oh,
11:09 počinje drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. U mestu Tekeriš kod Loznice obeležava se 107. godišnjica od Cerske bitke, jedna od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Državnu ceremoniju u okviru spomen kompleksa Cerska bitka predvodi ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. U ovom trenutku polažu se venci, a detaljnije će nam reći kolega Nenad Tomašević.
Tako je, u ovom trenutku polažu se venci, a prvo je to učinila ispred vlade Srbije ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, a nakon nje i brojne delegacije, udruženja i građani. U čuvenoj bitci protiv naoružanih Austrougara srpske vojnike je predvodio Stepan Stepanović, koji je kasnije zbog zasluga dobio čin vojvode. U ranim jutarnjim časovima na obroncima Cera, srpski vojnici su neprijatelja zatekli, kako kažu, na spavanju. To se dogodilo u noći između 15. i 16. augusta, borbe su trajale oko 4 dana, a na današnji dan Austro-Ugari su počeli da se povlače. Pre polaganja venaca ovde, polaganju venaca je prethodio verski obred, nakon izvođenja himne očekuje se da će se prisutnima ovde obratiti gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, kao i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Oko pola 12 ovde će biti upriličen i kulturno-umetnički program, a nakon toga sledi i obilazak spomen kompleksa Cerska bitka.
Nenade, Cerska bitka ima posebno mesto u kulturi sećanja Srba, ali verujem na poseban način u vašem kraju.
Tako je, pa to se ovde pamti i ovde su potomci i kažu da ne bi bilo Srba da nisu povedili u ovoj biti, kako kažu njihovi potomci. Mi smo ovde razgovarali sa njima i svi se oni sa setom sećaju od toga i sa ponosom kažu da svake godine na današnji dan dolaze u Tekeriš. Kako su nam istoričari rekli, broj snaga je bio prilično ujednačen na ostrvo Ugara i Srba, međutim naša taktika, hrabrost i moral su pobedili.
Najlepše hvala za Radio Beograd, kolega Nenad Tomašević.
Thank you.
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani su za 17. oktobar. Izbori su kao i uvek od velikog značaja za Srbe u pokrajini. Politički analitičar Ognjen Gogić ocenjuje da su predstojeći lokalni izbori podjednako važni i za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Sa Gogićem je razgovarala koleginica Tanja Vujsić.
Koliko su predstojeći lokalni izbori važni za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji?
U opštinama sa srpskom većinom će, kako stoje stvari, izbori se voditi i predstavljati neku vrstu odmeravanja snaga između jedinstvene srpske liste i jedinstvene albanske liste, tako da tu se može očekivati neka polarizacija po etničkim linijama. Kada je reč o albanskim strankama, one su dogovorile zajednički nastup u opštinama sa srpskom većinom, međutim u opštinama sa albanskom većinom one nastupaju posebno i tu se stvara atmosfera da su ovi izbori mnogo više od lokalnih, jer predstavljaju neku vrstu mere pokazatelja snage i podrške pokreta samopredeljenja. Kada je reč o srpskoj listi, ona će učestvovati na izborima u 10 opština sa srpskom većinom, u kojima i sada vrši vlast i naravno nastojeće tu vlast zadrži, ali će pored toga srpska lista imati i kandidate za odbornike u lokalnim skupštinama u još 12 opština sa albanskom većinom. Zanimljivo je da će srpska lista imati kandidata za gradonačelnika u Obiliću, koji takođe predstavlja većinski albansku opštinu. Srpska lista uglavnom neće imati konkurenciju iz srpske zajednice. Do sada je poznato da će doskorašnji član srpske liste Branimir Stojanović biti samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice. Međutim, uprkos tome, situacija za srpsku listu nije nimalo naivna, zbog toga što su albanske političke stranke najavile zajednički nastup u opštinama sa srpskom većinom, u prvom redu u opštinama Severna Mitrovica, Gračanica i Novo Brdo. Za razliku od parlamentarnih izbora za Skupštinu Kosova, gde srpske stranke konkurišu za 10 rezervisanih mesta, u lokalnim samoupravama se mandati raspodeljuju prema broju osvojenih glasova. I ako imamo u vidu da je u svim ovim opštinama srpskom većinom došlo do promene demografske strukture i do promene toga omera između Srba i drugih zajednica, to znači da će srpska lista zaista morati se potrudi da mobiliše svoje birače i izvede ih na birališta kako bi uspela da ponovo osvoji svih 10 gradonačelničkih mesta, jer recimo te koalicije albanskih stranaka, odnosno to nisu samo koalicije albanskih stranaka, pošto su njima i pripadnici drugih zajednica, ali te koalicije su recimo izrazile uverenje da mogu da možda iznenade srpsku listu u opštini Novo Brdo.
Da li mislite da će izbori uticati na dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine i šta očekujete od albanskih partija?
Predstojeći lokalni izbori na Kosovu su veoma značajni kako za vladajuću stranku, a to je pokret samopredeljenje, tako i za druge albanske stranke. Radi se o tome da je na parlamentarnim izborima koji su održani u februaru ove godine pokret samopredeljenje ostvario nadmoćnu pobedu, osvojivši preko 50% glasova, tako da je za njih ovi izbori predstavljaju priliku da pokažu da je ta podrška na istom nivou, da ona postoji, da nije došlo do nekog razočarenja birača u njihovu vladu među vremenu. I to je na neki način značajno i za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, zbog toga što Aljbin Kurti kao lider pokreta samopredeljenje i premijer Kosova želi kroz ove lokalne izbore pokaže da on je dalje neprikosnoveni lider Albanaca, koji onda ima mandat da pregovara sa Beogradom i to na načine koje je do sada radio. Kada je reč o drugim albanskim strankama, pre svega LDK i PDK, ovi izbori su za njih prilika da se povrate, jer su te stranke doživele katastrofalan poraz na parlamentarnim izborima, izgubile su veliki deo svojih birača i ove stranke sad na ove izbore gledaju kao na priliku da povrate, da obnove svoju podršku i da probaju da se konsoliduju.
Iz Kosovske Mitrovice sa Ognjenom Gogićem razgovarala je Tanja Vujsić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maja Živanović, novinar i likovni kritičar, govori o tome zašto voli roman Čovek od kestena, Serena sva iz trupa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. avgust, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek idem tebi, bila sam svesna toga, sve se je ničije.
Volim
U galeriji Kvaka 22 u saradnji s organizacijom ProArt.org sinoć je otvorena samostalna izložba akademskog slikara Dušana Mitića pod nazivom Otiskivanje imprinting. Razgovor sa autorom vođen pred izložbenim radovima koje ćete moći da vidite do 28. avgusta donosi nam Mirjana Boba Stojadinović.
Ajmo da krenemo malo od ovih nekih formalnih u stvari aspekata, mnoštvo radova, različitih dimenzija, koji nose zajednički taj naziv otiskivanje. Odakle dolazi naziv?
Pa naziv samo opisuje tehniku, da se ne bih sad vezivao, ima mnoštvo asocijacija u toku rada, ali svakako ne postoji neki predumišljaj. Ranije sam opisivao to da je to slikarstvo iz afekta. Možda jeste afekat, ali neki finiji.
U kom kontekstu su nastali ovi radovi? Kad su nastali?
Radovi su nastali u zimskim mesecima ove godine. U principu nisu ono što ja inače radim, manji su formati u pitanju, ali se eto to nakupilo godinama tog materijala u papiru. I hteo sam da isprobam do kraja neke tehnike koje su mi se pojavile u radu zadnjih godina.
Koje?
Otiskivanje sa najlona, negde ja delimično kontrolišem taj proces, ali u većini slučajeva prepustim da sam proces zapravo izbaci taj prizor koji ja kasnije ili dorađujem ili ga ostavljam u potpunosti tako kako je spontano izašao. Negde je sve meditativnog karaktera, nema konkretne priče koja bi sad tu trebalo da se nametne ili da nekome nešto predstavi, da objasni. Svako ima svoju priču koju treba da čita iz ovih radova. Ne treba da čita moju priču, već svoju priču.
Kada radiš, znači kada nanosiš boju na najlon, kada onda taj najlon nalepiš na papir, na površinu, šta se tu dešava? Kako u stvari ti nalaziš zadovoljstvo u tom vizuelnom, taktilnom, kolorističkom otisku?
Pa u tom nanošenju boje, u nalaženju pravog tona koji će se sad ponoviti ne u jednom radu, već u seriji radova, negde nemam svoju jasnu misao koja će sada da me vodi. Ne postoji tok misli koji je sad moguće verbalizovati, preneti u tom smislu, već je to kao neka smeša prethodnih razgovora, prethodnih doživljaja, situacija koje negde nasumično ispaljuju, ono, dozvoljavam da se nasumično nadovezuju jedna na drugu. Onda se desi da jednostavno nema ni potrebe da objašnjavam ni vreme, ni svoje okruženje, ni poreklo. Jednostavno proces vodi dalje.
Sami radovi su u formalnom nekom vizualnom smislu neka apstraktna forma, apstraktno slikarstvo zapravo. Da li ti uopšte imaš taj odnos prema tom formalnoj pojavnosti tvojih radova?
Pa ja doživljavam slikarstvo kao slikarstvo. Da li je tu prikazana figura ili nije, ili je ambijent, ili je nešto teško prepoznatljivo, nešto što ne može da se poveže sa vizualnim doživljajima iz realnosti. Za mene sve je to jedno, sve je to slikarstvo.
Da li ima razlike kada radiš na papiru i kada radiš na platnu?
Ima razlike. Na papiru mogu da proizvedem veću seriju i negde je zahvalnije jer mogu da ostavim sve one među faze koje u slikarstvu na platnu i na većim formatima
potonu,
da, ostanu u nekim planovima iza. U svakoj slici nije samo jedna slika. Treba čitati i one slojeve koje su iza, koji su prvi. U svakom slučaju, borimo se protiv racionalnog.
Alternativni kulturni centar Kvaka 22 nalazi se na adresi Rooseveltova 39, gde do 28. avgusta možete da obiđete izložbu radova na papiru Dušana Mitića.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, guess heaven's not that far away.
And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play, breaking my heart. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Evo, džingl je najavio narednu temu. Idemo u susret velikom sportskom događaju u početku evropskog prvenstva za odbojkašice. Pored mene su urednik sportske redakcije Vlade Radičević i Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije, i njima prepuštam mikrofon.
Pozdrav za sve slušalce, ali pre svega da pozdravimo generalnog sekretara Odbojkaškog saveza Srbije, gospodina Kneževića. Dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našao, i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Mi smo nekako ovde navikli, prateći brojne sportske događaje, prosto smo oduševljeni kada se nešto lepo dešava u našoj zemlji, a navikli smo na uspehe naših sportista, a još kada smo domaćini jednog ovakvog takmičenja, onda je zadovoljstvo tim veće. Srbija, odnosno Beograd i Štark Arena organizuju evropski šampionat za odbojkašice u sportu gde poslednjih godina zaista dominiramo i očekujemo da sve protekne u jednom finom ambijentu, da organizacija bude na visokom nivou, ali pre svega očekujemo i uspeh od naših odbojkašica. Da li je sve spremno za otvaranje i prvu utakmicu danas od 17 časova sa Bosnom i Hercegovinom?
Pre svega htio sam samo da se vratim malo nazad, da sticam okolnosti se namestilo tako da posle olimpijskih igara faktički 10 dana nakon toga kreće evropsko prvenstvo. Da. Mislim da je za nas su oba takmičenja bila jako važna, pogotovo što olimpijske igre, svi znamo šta znače za jednog sportistu. Mi kao Odbojkaški savez morali smo da se potrudimo, bez obzira na to što su olimpijske igre, da se fokusiramo što se tiče organizacije za evropsko prvenstvo. To je neki novi format CEVA, da 4 zemlje su organizatori, to su 24 reprezentacije imaju pravo učešća, i mi kao Beograd i Srbija smo hteli da prijavili smo se za organizaciju finalnog dela, Bilo je nekih kalkulacija da li će se igrati u hali Pionir ili Areni. Mislim da za promociju odbojke Srbije i Beograda da je Arena jedan ozbiljan objekat i mi kao organizatori smo se potrudili da ispunimo sve standarde koje je CEF stavio pred nas. Jako su bili zahtevni njihovi zahtevi, jer standardizacija koju su oni napravili jako je velika i to ste videli na prethodnom evropskom koji je bilo u Parizu i u Ankari. Mi sad moramo da pomerimo granice što se tiče toga i mi smo potpuno spremni. Što se tiče ekipe, nama je važno da su one sve zdrave, da imamo nekih malih sitnih problema, ali motivacija je na jako visokom nivou i juče sam baš sa selektorom se video. Mislim da sve igračice jedva čekaju početak evropskog prvenstva i mi se nadamo jednom dobrom rezultatu.
Pretpostavljam kada je reč o jednoj ovako ozbiljnoj organizaciji evropskog šampionata da su u sve to bili uključeni i da ste imali pomoć od grada Beograda, od Štark Arene i od Ministarstva omladine i sporta.
Pa da, pre svega Ministarstvo omladine i sporta stoji za cele ove priče. Naravno uz pomoć grada, uz pomoć relevantnih ljudi na nekim drugim mestima, uspeli smo da odgovorimo svim tim zahtevima koji, kao što sam rekao malo pre, nisu ni malo naivni, ono što se kaže. Taj neki standard koji oni imaju, mi smo se trudili da ispunimo. Ozbiljna jedna logistika, ozbiljna ekipa ljudi koja se uključila, volonteri u sve ovo. Tako da, kažem vam, mi smo potpuno spremni i pozivam sve da dođu da užive.
E sad, ovo su neka vremena na koja nismo navikli, imajući u vidu pandemiju virusa korona. Kapacitet arene je inače 18.000, čini mi se, za odbojku, tako otprilike. E sad, kako je planirano za utakmice tokom evropskog šampionata i kakve su pandemijske mere preduzete kada je reč o publici?
Mi smo dobili od kriznog štaba dopis da možemo da koristimo 50% arene.
To znači oko 10.000.
Pa tako, pratimo sve mere koje je vlada donela i krizni štab, naravno. Što se tiče igrača, što se tiče novinara, oni imaju testiranje svaki drugi dan, publika će morati da nosi maske, ali kažem, pokušat ćemo da ispunimo sve te neke uslove koje nam i krizni štab dao, a i propise koje ima CEF.
Ulaznice su već u prodaji, odnosno paketi ulaznica, je li tako, za popodnevni i večernji program već mogu da se nabave na blagajnama Eventima. I jel očekujete da arena bude pristojno popunjena?
Jeste, mi smo morali smo da radimo sa event timom. Što se tiče toga, i mi smo se kao savez potrudili da sve naše odbojkaške radnike, decu iz cele Srbije animiramo da dođu da gledaju odbojku. I mislim da će hala biti pristojno popunjena u ovoj grupnoj fazi, ali kako se bude bližila završnica, sigurno će to se tražiti karta više.
I ovaj događaj svakako, a i neki prethodni, jer su nam odbojkašice zaista donosile puno radosti, dvostruke su uzastopne evropske šampionke, je prilika da se populariše odbojka. Vi ste čovjek odbojke i bivši igrač, i bili ste i tehniko i direktor, ako se ne varam, i u Tentu, i tim menadžer ženske odbojkaške reprezentacije, imate puno iskustva. Pretpostavljam da je i ovo taj događaj koji će doprineti da dečaci i devojčice krenu da treniraju odbojku.
Jeste, mislim, mi u Savju se trudimo da stalno radimo na tome. Imamo tu sreću ili nesreću da je reprezentacija na okupu skoro 5 ili 6 meseci svake godine, i imamo dosta nekog prostora da popularizujemo odbojku. Ovo nam se, da kažem, namestilo dobro da pored posle ove medalje koje su devojke osvojile u Tokiju, cela Srbija vidi u uživo devojke i da mislim da, da ćemo samo kroz ovo, kroz ovo evropsko prvenstvo dobiti dosta novih devojčica i dečaka koji će krenuti da se bave odbojkom. Samo hoću da kažem da je jako važan taj kontinuitet rezultata koji Odbojkaški savez pravi već godinama. Mislim, krenuli smo da pričamo samo o ženskom evropskom prvenstvu, jer je to u Beogradu, ali i muškarci se primaju za,
imaju oni evropsko.
Da, za evropsko prvenstvo u Poljskoj, a tako da trenutno smo fokusirani za ovu organizaciju ovde i muškarci takođe mirno rade, idu u Ukrajinu na, na neke utakmice, vraćaju se i posle toga kreću oni na odbranu zlata koji je bio pre dve godine. Tako da stalno radimo na tome, imali smo skoro i na trgu, pravili smo neki kao street volley da, da ovaj deca igraju odbojku. Trudimo se kao savez da i u toku godine kroz ligu i kroz takmičenja mlađih selekcija radimo dosta na tome da se deca što više bave odbojkom.
E sad, rekli smo već o tim uspesima i bilo je prilike svakako da se čestita i odbojkašicama koje su sjajno, kao i svi naši sportisti, dočekane posle olimpijskih igara, a ovo evropsko prvenstvo biće prilika da i njihova rodbina i navijači eto direktno gledaju utakmice naše odbojkaške reprezentacije i biće prilika naravno da im se još jednom čestita na svemu što su učinile prethodnih godina. Danas prva utakmica Srbije protiv Bosne i Hercegovine od 17 časova i ovaj susret biće zanimljiv uz napomenu naravno da smo mi apsolutni favoriti što će se dve sestre naći na suprotnim stranama. Tijana Bošković će igrati protiv rođene sestre koja igra za Bosnu i Hercegovinu, pa da čujemo šta je izjavila naša odbojkašica i najbolja odbojkašica trenutno na svetu.
Pa kod kuće su podjednako uzbuđeni kao i ja. Srećni su što će imati priliku da dođu i da gledaju i sestru i mene u toj prvoj utakmici koja nas očekuje. Mene izuzetno raduje što ćemo igrati u našoj zemlji pred domaćom publikom jedno ovako veliko takmičenje i iskreno jedva čekam da počnemo.
I mi jedva čekamo da vidimo kako će izgledati taj duel. Šta vi kažete?
Jeste,
kako,
to je,
kad ih upoređujete kao igračice?
Pa jeste, to je sad uzelo jednu veliku pažnju medija. Njih dve su igrale u vizuri zajedno. Tijana je otišla na nekim profesionalnom nivou. Njena sestra Dajana je otišla na koleđ u Ameriku kada je završila to. I ona je se opredelila da jedan deo nastavi faktički karijeru, tako da je bila i u određenim zemljama, mislim da je sada ove godine trebalo bi da ide u Kinu da igra, tako da ona je se opredelila da igra za Bosnu i Hercegovinu, ali mislim da Srbija je tu apsolutni favorit danas i bit će jako interesantno kako će dve sestre koje igraju na pozicijama istim igrati protiv druge, da, tako da. Za medije to je jako zanimljivo, ali bit će i za nas koji budemo gledali.
Verujem da će taj motiv biti izuzetno važan, a naše imaju bez obzira na to kratko vreme za pripreme između olimpijskih igara i evropskog šampionata, da će taj motiv biti presudan da se zabeleži uspeh i na ovom prvenstvu, ali po onome što slušam ovih dana, odbojkašice jedva čekaju tu prvu utakmicu i premijerni meč protiv Bosne i Hercegovine. Kapiten reprezentacije Maja Ognjenović.
Evropsko prvenstvo u Beogradu je ono što smo mi stvarno željno iščekivali. Prvi put imamo priliku da igramo pred našom publikom posle čitave decenije, pogotovo što imamo, da kažem, i čast i veliko zadovoljstvo da igramo u beogradskoj areni. Moram da priznam da je euforija, što se takmičenje više približava, da je euforija sve više i više raste i, kao što sam rekla, zaista sa velikim nestrpljenjem očekujemo da počne.
Evo, Maja Ognjenović kaže, euforija je prisutna, jedva čekamo da sve ovo počne, pa ima li te euforije kada reči o organizaciji i o tim sportskim motivima?
Osjeća se u celoj toj organizaciji i ljudi koji su radili na svemu ovome se osjeća onako neka tenzija, tako da najvažnije je samo da krene i mislim da kad se to bude uhodalo da će to ići sve kako treba, ali pre nego što krene takmičenje, vi kao organizator stalno se preispitujete da li ste sve uradili, da li ste ispunili sve uslove, ali ja sam bio u areni juče i arena izgleda zaista dobro. Mislim da slika iz Beograda i arene će biti jako dobra, tako da svi željno očekujemo, kao što i oni, tako i mi koji smo u toj organizaciji, da sve protekne kako treba. To je nama jako važno, tako da rezultat je na njima i mi smo se trudili da što manje im smetamo, da što manje utičemo na njihov neki rad i ostalo, tako da to je zadužen stručni štab na kormilu se sa ovaj selektorom, a mi ćemo ove druge stvari koje su organizacione da privedemo kraju.
I još da dodamo da Radio Televizija Srbije ima ekskluzivna prava na prenose svih utakmica, takođe i Radio Beograd, naši reporteri bit će u Štark Areni i mi ćemo zajednički prenositi sve utakmice naše reprezentacije, televizija i ostale mečeve sa evropskog šampionata, sve sa ciljem da se i populariše odbojka i jedan zaista veliki događaj koji će biti od 19. dakle od večeras do 4. septembra, uz napomenu da su uz Srbiju organizatori evropskog šampionata za odbojkašice još Bugarska, Hrvatska i Rumunija, da je prvenstvo praktično počelo sinoć, odigrana su dva meča, Bugarska je savladala Grčku sa 3-0, a Turska Rumuniju sa 3-1. I evo pred kraj našeg razgovora u 11:51, kakva su ova sportska očekivanja, nešto smo napomenuli, mogu li, glavno pitanje, mogu li naše odbojkašice da odbrane evropsku titulu?
Znate kako, jako je zgusno taj neki raspored i CEVA i FAVB-a, i vi faktički ovo leto ste imali tri takmičenja velika, to je Liga nacija, Olimpijske igre i Evropsko prvenstvo. Mnoge reprezentacije su se pripremale da su najbolju formu pravile za Olimpijske igre. Kažem vam, bio sam team menadžer seniorske reprezentacije 3 godine i znam kako to iznutra izgleda, da je i stručni štab i kondicioni trener se jako je teško da vi za celo leto pravite najbolju formu za sva tri takmičenja. Mi smo ove godine pravili najbolju formu za Olimpijske igre, ispostavilo se dobro, uzeli smo medalju, ali mislim da ovde neće preovladati neka forma ili ostalo. Mislim da euforija koja se dešava za evropsko prvenstvo, da devojke koje čujete u izjavama da jedva čekaju, mislim da tu forma neće dati neki veliki značaj. Mislim da njihova motivacija i želja za da se pokažu u Srbiji će biti najvažnija. Turska će biti jedan od ozbiljnih favorita, tu takođe Italija, Rusija, naravno, svako neko spekuliše da li će doći sa najboljom ekipom. Mislim, to su neke kalkulacije, ali mi to ne gledamo, trudimo se da ovaj devojke pokažu svoj maksimum i mi se nadamo najboljim rezultatu.
Sa nama u studiju i dalje koleginica Ana Tomašević, evo, bližimo se kraju magazinu. Imaš neko pitanje za gosta ili konstataciju? Ono što je najbitnije da ćemo navijati, je tako?
I navijamo za Srbiju, to je valjda dovoljno i više nego dovoljno i verujem bit ćemo u areni.
Hvala, hvala. Nadamo se da će biti kako treba.
Da se zahvalimo gostu, hvala vam što ste došli u studio Radio Beograda i da poželimo sreću i vama u organizaciji i naravno odbojkašicama. Jer poznato je, a to smo istakli, da Odbojkaški savez Srbije zaista radi fantastično i da ima kontinuitet dobrih rezultata poslednjih godina.
Hvala vam.
Hvala Vlade, hvala gostu. Nama je ostalo još samo da se pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević. Naravno, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije, na primjer. Solunac, golootočanin, španac, bolonjac, fulbrejtovac. Ili ako je reč o navijačima, delije, grobari, tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u posljednje vrijeme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje, i kad piše, i kad motara rukama.
Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike?
Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.